7.500
kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu Türk Saf'ta dinleyin.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunda əskər anasının dediklərini eşidəcəksiniz. Həyatını hərbi xidməti itirmiş əskər Elşən Novruzovun anası Səlbi Novruzova və hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov suallara cavab verəcəklər. Yeri gəlmişən ötən gün dünyasını dəyişmiş 20 günlük əskər Toğrul Rüstəminin yaxınları ilə də əlaqə yaratmağa çalışacaq. Ələkbər Məmmədov və Səlbi Novruzova artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Dinləyicilərə məlumat verim ki, ötən gün 20 günün əskəri Toğrul Rüstəmli dünyasını dəyişib. Yenidən belə bir xəbərin yayılması bu mövzunu gündəmə gəlməsinə şərait yaradıb. Rəsmi məlumatlara əsasən əskər xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Səlbi xanım, sizin də oğlunuz hərbi xidmətdə ikən dünyasını dəyişib. Başınız sağ olsun.
Çox sağ
olun. Nə vaxt, harda, necə?
Mən Şəmkir rayonunun Çinarlı qəsəbəsində yaşayıram. Oğlum Novruzov Erşən hərbi xidmətə Tərtər rayonuna qulluqda eləyirdi. Bir ay 15 günün əskəri olub. Bir ay 15 gün əskəri olub və Ramazan bayramı günü idi.
Hansı hissədə, çox üzr istəyirəm, bir də deyin.
Tərtər rayonunun 703.
Lazım deyildi, buyurun.
Orada xidmət eləyirdi və mənim oğlum çox yaxşı əskər idi. Mən avqustun 19-u Ramazan bayramı günü evladımla görüşə getmişdim. Həmən günü mənim oğlum çox yaxşı əhval-ruhiyyədə idi. Biz necə deyim, yaxşı görüşdük, yaxşı söhbət elədik və saat 11-dən saat 5-ə qədər mən oğlumun yanında oldum. 5-dən sonra ayrılıb, mən Şəmkirə qayıtdım, evə qayıdandan sonra oğlum mənə zəng eləmədi. Mən çox narahat oldum. Narahatçılığım 2 gün sürdü. Ürəyim partladı. Dedim, görəsən Elşən mənə niyə zəng eləmədi? 21-i saat 12 bir arası mənə bir zəng gəldi.
2 gündən sonra?
Hə, 2 gündən sonra. Səlbi xanım, mənə dedim, bəli mənəm. Hə, sizin oğlunuz xəstədir, özünüzü uşağınızın yanına çatdırın. Mən ona sual verdim, necə yəni mənim oğlum xəstədir? Mən oğlumu sağ-salamat qoyub gəlmişəm. O mənə dedi ki, sizin oğlunuz çox ağır xəstədir, tədaviyə eləyirik, tədaviyə cavab vermir. Və bu söhbəti eşidən kimi biz taksiyə oturduq, oğlumun dalından
yenidən Tərtərə getdik.
Tərtərə getdik, Tərtərdən bizə çastan dedilər ki, oğlunuz Ağcabəddə qospitaldadır. Biz getdik Ağcabəddə qospitala və həmin günü bizi İçəri buraxmadılar uşağı görməyə. Gecəni səhərə kimi biz küçədə oturduq. Səhər açıldı, 22 avqust oldu. Bizə dedilər ki, vertolyot gələcək, sizin uşağı götürəcəklər Bakıya. Biz dedik ki, mümkün qədər qoyun, mən uşağımı girim görüm. Məni qoymadılar uşağı girməyə. Dedilər ki, uşağa virus girib, sizə düşər. Mən dedim, mən anayam, qoy mənə bu. Əgər onun bir xəstəliyi varsa, mənə keçsin, mən razıyam. Məni uşağa yaxın qoymadılar. Və uşağı həmən saat 14-ü idi, vertolyot gəldi, uşağı Bakıya gətirdilər. Uşağı Bakıya gətirirlər, uşağın dalından...
Siz də onlarla birgə gəldiniz.
Xeyr, bizi qoymadılar uşağın yanına. Mən nə qədər elədim ki, qoyun, mən uşaqla birgə gedim. Məni qoymadılar uşağın yanına gedim. Uşağı Bakıya gətirdilər, saat 5-də, 6-da da biz Bakıya gəldik, çatdıq. Uşağı yerləşdirmişlər balinisiyə.
Qospitala.
Qospitala, hərbi qospitala Papalinə yerləşdirmişdilər. Həmin günü məni uşağın yanına buraxmadılar. Mən çox yalvardım, çox xahiş elədim, buraxmadılar. Səhərsi günü mənim uşağın yanına buraxdılar. Mən uşağı görən kimin dedim, mənim uşağımı öldürüblər.
Artıq uşağınız dünyasını dəyişmişdi?
Bəli, dəyişmişdi. Amma onlar mənə aldadırlar ki, uşaq sağdır. Amma uşaq sağ deyildi. Həkim mənə dedi ki, mən həkimə sual verdim, həkim, mənim uşağım yaşayırmı? Dedi, 99% ölüdür uşaq. 1% yaşayır. Ümid Allahdan kəsilməz. Ölüyə necə ümid bağlamaq olar? Mən də yenə anayam, ümid bağladım ki, evladım yəqin ki, yaşayır. 8 gün məni aldatdılar. Hər gün məni aldatdılar ki, uşaq yaşayır. 8 gündən sonra, 29 avqusta saat 8-in yarısında mənə zəng gəldi ki, uşağınız ölüb, gəlin aparın.
Nədən ölüb dedilərsə?
Uşağınız komaya düşüb.
Nədən komaya düşüb?
Uşaq təbdirdə oynayıb, əl üzünü suyuq suyu ilə yuyub, həmən moment qızdırması qalxıb. Bunların deyişinə görə.
Yayda.
Yayda, avqust ayında hansı suyuqdan bu uşaq sətəlcəm oldu, komaya düşdü. Yayın o qızmar vaxtında Tərtər rayonunda elə bir...
Uşağın cəsədini görmüşsünüzmü?
Bəli, gördüm.
Nələr görmüşsünüz?
Mən uşağın yanına girəndə uşağımın boğazı çox yoğunlamışdı, şişiydi. Bədəmdə elə bir xəsarəti yox idi. Bircə sağ tərəfində, elə bir ki, uşağın bu sağ tərəfinə iynə vurmuşdular, kirs kimi nə idi, göy idi. Mən uşağa baxıb çıxıb deyəndə ki, uşağı öldürüblər, həkimlər hamısı bir-birinə qarışdı. Azər doktor, Asif doktor, bir də biz Mirhəmid adlı şəxsə, hərbi polisə 1800 manat pul vermişdik ki, bu uşağı yaxşı bir yerdə, evin bir uşaq olduğu üçün atam 1800 manat verdi ki, uşaq sağ salamat evə gəlsin.
Rüşvət yəni?
Bəli, rüşvət verdik.
Kimdir o?
Mirhəmid Nağıyev, hərbi, Tərtər rayonunun hərbi polisidir.
İndi bizim bu faktı araşdırma imkanımız yoxdur. Yəqin ki, bu məsələ ictimailəşəndən sonra buna da bir aydınlıq gətiriləcək.
Faktla əlaqədar cinayət işi qaldırılıb, amma bu günə qədər həbsdə deyil o.
Hə, bəli, həbsdə deyil.
Aydındır. Söhbətimiz davam etdirəcək. Digər ötən gün dünyasını dəyişmiş Toğrul Rüstəminin yaxınlarından əlaqə yaratmışıq. Buyurun, eşidirik sizi. Bilmək istəyirəm, kimdir bizimlə danışan? Atası mı, əmsi oğlu mu?
Əmsi oğludur, Orxan
bəy. Orxan bəy, salamlayırıq və başınız sağ olsun, bir daha deyirik. Sizdə hadisə necə oldu və sizə nə dedilər?
Allah, xəstələnmişdi biraz, özünü pis hissiləyirdi. Özünü pis hissiləyirdi, yəni qızdırması var idi. Yəni qızdırmasından biraz şikayətlənirdi, daha o qədər də yox da, yəni özü bildirmişdi.
Adi soyuq dəymə, yəni qrip.
Bəli, adi soyuq dəymə idi. Yəni elə oldu ki, bizə zəng elədilər, dünən yox, keçən gün, axşam, gecə saat 1-də. Dedilər ki, bəs gəlin, xəstəni görün, bəs xəstələnib. Reanimasiya şöbəsindədir. İşin elə, biz də getdik. Getdik, gördük ki, yəni uzanıb, onda biz gedəndə ayıq idi, yəni danışa bilirdi. Həkim, yəni biz gələnə qədər, yəni bir müdaxilə eləmişdi, yəni antibiotik vurmuşdu.
Aha.
Alır atamla, atam deyir.
Deməli, əsgərin əmsi düşürsüz, elə mi? Bəli, buyurun, çox xahiş edirəm, davam elətdirin. Canlı efirdəsiz.
Gecə saat 1-də bildik ki, uşaq reanimasiya şöbəsindədir. Deməli, uşaq ora gəlməmişdən qabaq, çastın özündə uşağı, deməli, antibiotikdir, nədir belə bir iynə vurublar ki, bunun qızdırması düşsün. Qızdırması düşəndən, düşmək üçün vurulan iğnədən sonra uşağın təzyiqi düşüb 60-ın 40-a. Təzyiq düşüb, oradan da götürüblər bunu qospitala. Biz də gəldik orada həkimlər nisə olsun, nə bilim, müdaxilə edirlər, yoxluyurlar, başqa yerdən həkimlər çağırdılar, mərkəzi klinik xəstəxanadan bir qadın gəldi, falan, bu şey heç nə eləyə bilməzlər. Ora bir qadın gəlmişdi, toksikoloq çağırmışdılar onu.
Bəli.
Deməli bu xəstəyə baxandan sonra düşəndə bizim valideyn kimi mən yaxınlaşdım, atası yox. Ki bəs vəziyyət, qadın dedi ki, vəziyyət demək olar ki, ümid yoxdur. Onun qanına üzü zəhərlənmə keçib, nə bilim, nə keçib, yox belə.
Zəhərlənmə nədən keçib?
Valla bilinmir də, bax o nədən olub, bax o hissəsini biz bilmirik.
Toğrulun, səhv etmirəm, son 9 yaşı var idi.
Yox, Toğrul 19 yaşın içindədir, 18.
18 yaş. Əvvəlcə nəsə bir bədənində xəstəliyi olubmu?
Valla bədənində xəstəlik, yəni bu uşaqda xəstəlik söhbəti olmuyor. İndi hər bir uşaqda olur, soyuq dəyməsi olur, başqa şey olur, belə şeylər olur. Amma belə ciddi bir xəstəlik olmuyor bu uşaq. İkincisi də bir ciddi bunun xəstəliyi var idisə, 20 gün bundan qabaq bu əsgər gedib, tibbi komissiyadan keçib. Və sonra niyə aparıblar?
Yoxlanmışdı mı tibbi komissiyada, tam olaraq hamısından keçmişdi mi? Ciddi yoxlanılmışdı mı?
Yox, indi bu sualı siz mənə verirsiniz, amma bu tibbi komissiyadan keçməyən uşağı əsgər aparmalar.
Yox, yəni ciddi yoxlama var və bir də imza atıb sadəcə keçmə var.
Yox, sadəcə imza yox, bu tibbi komissiyadan keçib.
Və deyirsiniz ki, heç bir xəstəliyi yox idi və getdikdən 20 gün sonra belə qanı...
Deyən, heç bir xəstəliyi olmuyor, cavan oğlan 1.80 boyu.
Nədən şübhələnirsiniz siz?
Valla, nə bilim, ya nəsə yiyib, ya sabah, bax, məsəl üçün mən ondan şübhələnirəm ki, həkim ola bilər ona o antibiotik kimi nəsə vurub, bunun orqanizmi götürməyib. Çünki bu antibiotiki vuranda əvvəlcədən bir yoxluyurlar ki, düşür bu insanın orqanizminə ya yox. İndi bəlkə ona baxmıyor, ya başqa bir dərman verib, dərmanın tərkibi pis olub, nə bilim, 100 şeydən ola bilər.
Aydındır, özünüz təqdim etmədiniz.
Əmsidir, Ruslandır.
Ruslan Rüsləmdir. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Və belə, bir həkim səhifimi deyək, bir laqeydlikmi deyək, bunun nəticəsində 20 günün əsgəri və heç bir xəstəliyi olmayan bir gənc dünyasını dəyişdi. Buyurun, Ələkbər.
Deməli, öncə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi, yəni bu əsgər ölümləri ilə alaqlar son vaxtlar məsələ elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, artıq ictimaiyyət öz etirazını bildirməyə başlamışdı. Əl axusdakı gənclər və ölən əsgərlərin valideynləri. Və bunu ilə alaqlar dövlət rəsmiləri, yəni o cümlədən də Ali Başkomandan çıxış edib dedi ki, qara qüvvələr qaldırır bu məsələni və bunu ilə alaqadar mühafizə orqanları düzgün araşdırma aparır, ölçü götürür. Mən epirdən istifadə edib çatdırmaq istəyirəm ki, həmin bu vətəndaşları, bu anaları qara qüvvələr yox, qara günlər qaldırır. Qara günlərin deməli səbəbdir ki, vətəndaşlar öz haqqını tələb edir. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən həmin o məsələlərlə əlaqədar, yəni bilirsiniz ki, hər il orta hesabla götürsək, bu rəsmi bir rəqəm deyil, 60-80 və son illər isə ümumiyyətlə 80-100-100-ə yaxın əsgər.
2011-ci ildə 100-dən çox, 2012-ci ildə isə 97 nəfər və onların da 86 nəfəri qeyri döyüş şəraitində.
Qeyri döyüş şəraitində dünyasını dəyişir. Və bu rəqəm, təəssüflər olsun ki, il bəy il, yəni azalmaqdan və yaxud da ki, yoxa çıxmaq əvəzinə, əksinə artmaqdadır. Və burada deməli, o qanaətə gəlmək olar ki, qoy deməsinlər ki, Ələkbər Məmmədov qızışdırır aləmi. Xeyr, elə deyil. Çünki bu əsgər ölümlərinin məsələsini qaldırmaqla əlaqədar məhkəməyə verdilər məni. Ondan sonra kimsə orada ölümlə hədələdi. Söhbət ondan gedir ki, əgər tədbir görülsəydi, lazımi tədbir. Yəni, bu rəqəm il bə il qalxmazdı. Tədbir demək olar ki, görülür görüntü xarakteri daşıyan, yəni hansısa bir kimisə aşağıdan tapıb boynuna qoyub üstünə yıxırlar ki, sən 2-3 ay bundan qabaq buna bir ağır söz demisən, bunu götürüb həbs edirlər, valideyni aladılar, halladılar ki, bax biz kimisə həbs elədik, bu da məsələ deməli həllini tapmış hesab edirlər. Amma elə deyil. Bu ölüm hallarını gəlin araşdırmaq lazım ki, bunu doğuran səbəb nədir? Səbəb birincisi, müxtəlif mən ümumi yanaşıram, bir xəstəlikdən deyil orada. Nizamlardan kənar hərəkətlər. Bu rüşvət, korrupsiya yıxdı bizim evimizi. Ordunu da ki, necə deyərlər, belə əl afusu. Deməli, təhqir olunma. Bizim əskərlərin təhqir olunması, nizamlardan kənar hərəkətlər, hansı ki, bax, bunu gətirir, çıxarır. İncidilmə, ayrı seçkili qoyma, bilirsiniz. Bax, bunun nəticəsidir ki, bu ölüm halları baş verir. Ya intihar eləyir, ya bir-birini güllələyirlər, ya da ki, hansısa bir nəmalum bir vəziyyətdə görürsün, dünyasını dəyişir, sonra adını qoyurlar ki, ya xəstəlikdənmi, ya nədənsəmi. Xəstəlikdən də olur. Bəli, səhiyyə aşağıdır. Misal gətirim sizə nədir? O bizə çatan, yəni o zənglər, siqnallardan. Əskər gəlir, şikayət edir ki, xəstədir, qızdırması var. Buna tez tədavi görülməlidir, göndərilməlidir. Sabahlı, səviyyəli komandir başından, hətta mən o tərəfi deyirəm, başından eləmək üçün dərhal onu göndərir hospitala ki, müayinədən keçsin, birdən nəsə olar, mən cavab verərəm. Sovet, bəyənmədiyimiz o Sovet dövründə elə idi. Hətta əskərlər aldadırdılar ki, oram ağrıyır, buram ağrıyır. Bunları yerləş, ona baxmayaraq, həkim bilirdi ki, o yalan danışır. Onu yerləşdirirlər, müayinə edirdilər. Niyə? Çünki o bilirdi ki, sabah o dünyasını dəyişsə,
məsuliyyət.
Məsuliyyət daşıyacaq. Oturacaq bu, həbs olunacaq. Ona görə qorxurlar. Hətta aldadanı da bunlar yoxluyurlar. İndi yaxşı, uşaq gəlir, yalvarır, yaxarır, qızdırmaq üçün də uzanıb, halı yoxdur. Buna bir tədarik görülmür, buna bir əlac bir eləmir.
Tədarik görüləndə də belə bu cür olur.
Olanda da mən dəfələrlə demişəm ki, savadsızlıq var, səviyyəsizlik var, işin öhdəsindən gəlməmək, şərişəsizlik var. Yəni, bax, budur vəziyyə. Nə qədər bunlar yüksək kürsüdən tərifləsə ki, bizim ordu belə, belədir, amma xeyr. Digər tərəfi də, Kəman bəy, mən istifadə edib efirdən demək istəyirəm, dəfələrlə deyirlər ki, hətta mətbuatı da bu yolla istəyirlər ki, təzyiq göstərsinlər. İncimeyin sizlə. Deyirlər ki, düşmən tərəf buna qulağı asır, yox, biz bunu demirik. Ha, bunu sən fikirləşməlisən, bunu mən yox. Bu bir. İkincisi, ölkənin gücü, onun iqtisadiyyatının güclü olmanın
hər halda iradınız bizə uyğun deyil, bilirəm, çünki yox, biz dəfələrlə bu məsələləri qaldırmışıq, yəni, mən müzakirə etmişik.
Ümumiyyətlə deyirəm, ölkənin gücü, ölkənin gücü, o ölçülmür. Onun iqtisadiyyatı ilə, yalandan əl çalmaqla və yaxud da ki, evlərin tikməyi ilə. Eyni zamanda da ölkənin gücü o kriteriyalarını ölçünür ki, özünü tənqid etməyi bacarmaq ilə. Söhbət ondan gedir.
Aydındır. Bu Səlbi Novruzova efirimizdədir. Həyatını hərbi xidmət yetirmiş əskər Elşən Novruzovun anası o bayaq dediklərinə mən statlar gətirmək istəyirəm. 1800 manat rüşvət verib oğlunu hərbi xidmətə yaxşı yerdə xidmət etməyə saldırıb, amma nəticə istəyi də olub ki, oğlu sağ salamat geri dönsün, amma istəyinə çata bilməyib. Onun oğlu özünün gördüyündən 2 gün sonra onun xəstələndiyi barədə məlumat gəlib və bir neçə gün sonra hospitalda dünyasını dəyişib və Səlbi xan bununla bağlı kiməsə müraciət etmişsinizmi? Siz şübhələrinizi kiməsə demişsinizmi?
Bəli, bəli,
nəticə nə olub?
Nəticəsi uşağımın ekspertlər xəstəliklə çıxardı ki, xəstəlikdən ölüb, komaya düşüb, xəstəlikdən ölüb, amma yox, o xəstəlikdən ölməyib. Çünki mənim oğlumun telefonu var idi. O, orası izah eləməmişəm, yadımdan çıxıb. Mənim oğluma telefon vermişdik. Bir də 100 manat pul vermişdik. Onu yarışa aparacaqdılar Gəncəyə. O mənə zəng elədi ki, mama, məni əskər incidir, dembil. Gəl telefonumu qaytar apar. Hə. Mən də getdim, dedim, ay Elşən, səni öldürərlər, ay bala, ürəyimə gələn kimin. Dedim, mama, məni heç kəs öldürə bilməz, qorxma, apar bu telefonu. Mən də telefonu götürdüm, gəldim. Demək, mən gələndən sonra həmin əskəri Elşənin komandiri salıb oğlumun üstünə ki, onu döy, incit. Elşən həmişə komandirindən şikayət edirdi mənə. Mama, məni komandir incidir, mama, mənim yerimi dəyiş, mama, qurban olum sənə, mənim buradan apar. Mən də dedim ki, ay Eliş, biraz düz, sənə pul vermişik, 1800 manat, səni oradan aparacaqlar. Həmin bu telefonun üstündə dava düşür, dembil əskər oğlumla dalaşır, dalaşan momentində zabit kabinetdən çıxıb, Elşənin boynuna vurub və oğlumun boynunu basıb qırıb.
Sizdə bu faktlar hardandır?
Bu faktlar mənə nətərin deyim. Orada olan əskərlərin elə bil valideynlərinə dediyi söz kəndə yayılıb. Bunlar hamısı gəlib bizə çatır. ki Elşəni belə öldürdülər və buna qarşı biz qorxuruq, açıqlaya
bilmirik. Və buna görə o, yəni belə çıxır ki, qospitala düşüb.
Hə, buna görə də qospitala düşüb.
İz var idi mi?
Bəli, çünki mən həkimə dedim, mən uşağımın gözünə baxmaq istəyirəm, görüm o uşaq yaşayır yoxsa yox. Həkim dedi ki, həkim uşağın gözünü belə eləyəndə uşağımın boynu düşdü. Qırıq boyun düşür də belə. Onda mən o dəqiqə başa düşdüm ki, həqiqətən də mənim oğlumun boynunu qırıb öldürüblər.
Sonra qan çıxır.
Həkimə sual verdim. Həkim mənə dedi ki, yox, sənin oğlun boynu qırılmayıb. Dedim, bəs niyə? Nəyə görə uşağın boynu düşdü? Dedi, sizin uşaqda qan laxtalanması olub. Dedim, bəli, ona görə ki, uşağın boynuna vurublar. Qan laxtalama olub, ürəyə qan işləməyib, beynə qan işləməyib, uşaq ölüb.
Bugün hərbi prokurorluqda olmuşsunuz bu məsələ ilə bağlı. Sizə nə məlumat veriblər?
Özür, xanım.
Bəli, buyurun.
Bugün mən hərbi prokurorluqda oldum. General Xanlar Vəliyevin qəbuluna girdim. Çox sağ olsun, məni qəbul elədi. Təşəkkür eləyirəm. Yəni, bu işi bu yerə çatdırılana qədər müəyyən işlərdən, bəlkə də belə deyək Xanlar Vəliyevin xəbəri olmadan, bu işi belə xitam eləyiblər ki, uşaq xəstəlikdən ölüb. Mən də etirazımı bildirdim. O da mənə cavab verdi ki, bir ay müddətində, indən sonra bir ay müddətində bu iş təzədən dərinliyindən araşdırılsın.
Görək nəticəsi nə olacaq, biz yəqin ki, diqqətli saxlayacaq bunu. Əsgər anasına Tanrıdan səbr diləyir və inanıram, inanıram ki, o gün gələcək, günahkarlar öz layiqli cəzalarına çatacaqlar. Ancaq 20 ilə yaxındır ki, ordunu siyasi alətə və qazanc mənbəyinə çevirən Əliyevlər nə qədər ki, hakimiyyətdədir, bu mümkün olmayacaq. Vaxtilə Heydər Əliyevin ali baş komandan olduğu orduda, rabitə taborunda təqribən 4 ilə yaxın xidmət etmişəm, hələ də təəccüb edirəm. Necə olub ki, 4 ildən sonra valideynlərimin yanına sağ-salamat qayıda bilmişəm. Qulluq etdiyim hərbi hər biri filmlərdə gördüyüm, kitablarda oxuduğum həbs düşərgələrini xatırladırdı. Hər dəfə əsgərlikdən söz düşəndə şahidi olduğum səhnələr gözlərim önündə canlanır. Sanki həmin dəhşətləri yenidən yaşayıram. Aras Səməd şəkildən yazır bunu. Azərbaycanda tək əsgərlər mi ölür və ya öldürülür? Adam addım başı insanlar öldürülür, təhqir olunur, sındırılır və s. Bir sözlə, irili xırdalı bütün problemlərin həlli millət olaraq ayağa durub bu yırtıcı hakimiyyətə rədd olun deməyimizdən və bunları yola salmamızdan keçir. Əli Gədəbəydən yazırdı bu fikirləri. Dünyada yeganə ordu Azərbaycan ordusudur ki, onun başında etnik qrupun nümayəndələri dayanır. Ona görə də türk oğullarının döyülərək, xəstələnərək ölmələrinə belə fikir verilmir. Bunu isə Ceyhun yazır Gədəbəydən. Salam azadlıq, əskəri xidmətdə gedən uşaqlar 2 aydan sonra xəstələnərək ölür. Görürsən, hərbi hissələrə bu virus haradan keçir. Qaqaş Gədəbəyli yazır bunu. Əskər görüşündən valideyn qayıdan kimi zabitlər görüşdə olan əskərlərdən pul tələb edirlər. Əgər pul verilmirsə əskərə qarşı işgəncələr başlayır. Mən özüm bu cür şahidi olmuşam. İbrahim İmzalı dinləyici yazırdı bu fikirlər. Son olaraq Əli Əkbər bəy, sizin fikirlərinizi eşitək və yekunlaşdıraq.
Deməli, bu rəhmətlik bu Novruzov elçilərin məsələsi ilə biz araşdırma apardım. Mən sizə deyim ki, o dediyi adama qarşı cinayət işi qaldırılıb, bayaq qeyd etdiyim kimi rüşvətlə faktı ilə əlaqədar, amma o cinayət işi qaldırılsa da bir neçə aydı gedir, amma ki onu ölçü götürən yoxdur, həbs eləyən yoxdur. Və həmin o ölüm faktı ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işi də xəstəlik adı ilə deməli bağlanılmışdı və ondan sonra ananın fəryadı, harayı gətirib çıxartdı ki, bir günləri deməli prokuror, hərbi prokuror qəbul elədi və söz veribdi ki, yəni bu məsələ öz olacaq və eyni zamanda da həmin o rüşvət faktı ilə əlaqədar həbs olunmağı haqqında o öz fikrini bildiribdi. Yəni, bax, bu yerdədir.
Bir kəmini danışa bilərəm.
Çox az.
Mənim oğlum idmançı olub, birinci dərəcəli Azərbaycan idmançısı olub, 10 dənə medalı var, 10 dənə qramatası var, 2 dənə kuboku var və yaxud idman vəsiqəsi var.
Sizə yadigar qalan bunlar oldu. Bəli. Mən isə
hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Kürsatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? İsmailda həbslər davam edir. Niyə və necə tuturlar? Parisdə Qarabağ danışıqları Vəfa Qulzadənin fikrincə Xocalı hava limanı provokasiyadır.
Hər halda Azərbaycan provokasiyaya getməməlidir, silaha əl atmamalıdır. Azərbaycan bu məsələləri gündəmə salmalıdır, öz müttəfiqləri ilə danışmalıdır.
Dinç dövrdə əsgər ölümləri artmaqdadır.